ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში პროექტ აკადემიურ სივრცის ფარგლებში განაგრძობთ საუბარს ფსიქოთერაპიის შესახებ და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. სანამ სტუმრებს წარმოგიდგენთ, მეგობრებო, მინდა წინა გადაცემა გავიხსენოთ. მაშინ ფსიქოანალიტიკოსი ხათუნა ივანიშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საინტერესო დისკუსიაც გაიმართა, საიდანაც გამოიკვეთა, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არც თუ ისე ნათელი წარმოდგენა გვაქვს იმის შესახებ, თუ რა რთული და ხანგრძლივი სამუშაოს გაწევა უჭირთ სპეციალისტებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების დასახმარებლად. რა თქმა უნდა, გულისხმობ სხვადასხვა მიმართულების კვალიფიციურ სპეციალისტებს, რომლებიც არც თუ ისე ბევრი ყავს სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალისტები თავს არ ზოგავენ, დაგროვილია ბევრი პრობლემა, თუნდაც არ არსებობს კანონი ფსიქოთერაპიის შესახებ, რეესტრი და სხვა. დღეს ალბათ ზოგადად, ძალიან ზოგადად ამ თემებსაც შევეხებით და ალბათ ჩვენი სტუმრები გაგვიზიარებენ მოსაზრებებს ამ საკითხზე. მომდევნო გადაცემის თემა კი მთლიანად აქვე მინდა ანონსივით გამოვაცხადო, რომ მთლიანად ამ საკითხებს მიეძღვნება. რაც შეეხება ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციის თემას, მეგობრებო, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი და ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოგზანებავთ ხოვეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის თავმჯდომარეს პროფესორ მანანა შარაშიძეს და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის კამარას დამფუძნებელს ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, მე მინდა ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები შეგახსენოთ: 240-91-92 ან 240-92-92.
პატარა საქმეები ჩვენს გულს არანთებენ და უამისოდ კი ჩვენი ნება არ იწვრის. დიდი საქმეები კი გვაფეთქებენ, მაგრამ გული მანამდე ცივდება, სანამ საქმე სრულქმნის დონეს მიაღწევდეს და გულთან ერთად ნებაც დუმდება და დაწყებული საქმე ანაზდად წყდება. ამიტომ არის, რომ ჩვენი არსებობის ნიადაგს ჩვენვე ვანიავებთ და ბედნიერ მეტოქესთან ბრძოლაში მუდამ მარცხდებით. დიმიტრი უზნაძე.
დიდმადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის და მინდა სტატისტიკით დავიწყო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აღენიშნება ფსიქიკური პრობლემა. მსოფლიოში 450 მილიონ ადამიანზე მეტს აღენიშნება ფსიქიკური აშლილობა. საქართველოში ოფიციალურად აღრიცხულია დაახლოებით 100,000 ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანი. ფსიქიატრიულ სტაციონარებში მკურნალობს დაახლოებით 1,200 პაციენტი. არ არის დასამალი, მეგობრებო, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან გამოსულ ადამიანს ზოგადად სხვა თვალით უყურებენ, რაც მათ გარიყვას უწყობს ხელს, მათ უჭირთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ინტეგრაცია. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს დასავლეთში ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის როლი ამ კუთხით და მე მინდა თავიდან ქალბატონ ნათია თქვენ თუ დავთავთ ნებას, ქალბატონ მანანას მიმართო, კონკრეტულად რა მიდგომა ეს და თუ შეიძლება აღდგენის კონცეფციაზეც რომ გვესაუბროს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. აღდგენის კონცეფცია იმდენად რთულია, რომ მასზე ორი სიტყვით ვერ ვიტყვი. დავიწყებ, რა არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიზანია ის, რომ ინდივიდი, რომელიც დაინვალიდა მძიმე ფსიქიკური აშლილობის გამო, ადამიანები მოგეხსენებათ როგორც ფიზიკური სხვადასხვა მიზეზების გამო, ანუ სომატური, ასევე ფსიქიკური აშლილობის შედეგად შეიძლება მოხდეს მათი შესაძლებლობების შეზღუდვა. აი ამ ინდივიდს ეხმარება აღიდგინოს რესურსები. ყველა ინდივიდს აქვს ფიზიკური, ემოციური, სოციალური და ინტელექტუალური უნარები, რომელიც არის ან დაქვეითებული, ან საჭიროებს განვითარებას. აი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ამას ეხმარება ადამიანს, რომ მან გამოიყენოს თავისი რესურსები და მისთვის ჩვეულ გარემოში გააგრძელოს ცხოვრება, სწავლა და მუშაობა და ამისათვის უკვე სჭირდებოდეს მედიცინის მუშაკთა მხრიდან და დავამატებდი ოჯახის მხრიდანაც მინიმალური ჩარევა. იმიტომ ოჯახი მართალია ძალიან ეხმარება ფსიქიკური ინვალიდობის მქონე ადამიანებს, მაგრამ მეორე მხარე ოჯახი ზოგჯერ ზედმეტად აკონტროლებს ასეთ ინდივიდებს. აი აღდგენა, აღდგენის კონცეფცია გაჩნდა 15 წელია დასავლეთში და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის განვითარება აღდგენის გარეშე წარმოუდგენელი აღდგენა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ერთი და იგივეს ნიშნავს ფაქტიურად. რას ნიშნავს აღდგენა? წარმოიდგინეთ, ადამიანმა გარკვეული მის ცხოვრებაში მოხდა კატასტროფა, მაგალითად ის დაინვალიდდა და დაკარგა ფიზიკურად ფეხი ან ხელი, ან შეხვდა მძიმე ფსიქიკური აშლილობა, ისეთი როგორც არის შიზოფრენია. რაღაც დროის განმავლობაში თვითონ ადამიანის ორგანოს აქვს უნარი, რომ ის თან და თან გარე ხელშეწყობის ფაქტორების ზეგავლენითაც აღდგეს. აი წარმოიდგინეთ, ადამიანი ჩვენს ჩვეულებრივი ადამიანის ცხოვრებაში ხდება, აი ახლობელი ადამიანის დაკარგვა ან სიკვდილი ან განშორება, ადამიანი უცებ ვარდება სტრესულ მდგომარეობაში, მაგრამ დროთა განმავლობაში ის ადაპტაცია ახდენს გარემოსთან და იწყებს ახალ ცხოვრებას, აი ამ მისი ახლობლის გარეშე. და ჩვენ ინდივიდს უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს მისი აღდგენა, გაჯანსაღება და ინტეგრაცია საზოგადოებაში. თუ ის არ მუშაობდა, მოხდეს მაგალითად მისი მუშაობის უნარჩვევების გაძლიერება და იპოვნოს ახალი სამსახური.
ეს ადვილი სათქმელია ძალიან, მაგრამ რეალურად როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? ქალბატონი, ვიცით, რომ მუდმივად ცდილობს, რომ დაეხმაროს პაციენტებს, ძალიან კარგი შედეგებიც არის, თუმცა ჯერ ქალბატონ მანანას მინდა ვკითხო.
ფსიქოსოციალური ინტერვენციები არ არის, აი ადრე ითვლებოდა, რომ ამ ადამიანს ან უნდა მკურნალობა უტარდებოდეს, ან ფსიქოსოციალური ინტერვენციები. ეს ახლა თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა, რომ ეს არის კომბინაციაში. ცალკე არც ერთი არ იძლევა ისეთ ეფექტს, როგორც ორივე არის აუცილებელი. ამიტომ ფსიქოსოციალური ინტერვენცია აღარ ითვლება, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური მკურნალობის, მედიკამენტოზური მკურნალობის ალტერნატივად. პირიქით ესენი ერთმანეთს ავსებენ. და ფსიქოსოციალური ინტერვენციები მძიმე ფსიქიკური აშლილობის, როგორც არის შიზოფრენია, ბიპოლარული, გახდა მას შემდეგ კიდევ უფრო შესაძლებელი, როდესაც თანამედროვე ფსიქოტროპული წამლები იქნა შექმნილი.
აი ადრე ჩვენ ასეთ წარმოდგენა გვაქვს, აღდგენის პროცესი იწყებოდა რამდენიმე წლიანი მძიმე ფსიქიკური დაავადებების და ჰოსპიტალიზაციის შემდეგ, ხომ? აი დღეს როგორ ხდება, მაინც ბოლომდე არ არის ეს ნათელი.
იცით რა, ამას სისტემა უნდა უწყობდეს და ახლა გარდა ამისა ფსიქიურად დაავადებულს ამკურნალობს მხოლოდ ფსიქიატრი. რა სიმბოლურია, რომ დღეს
სწორედ ეს მინდა
ორი პროფესიის ადამიანი, ფსიქიატრი და
სწორედ თქვენი პოზიციები მაინტერესებს მე და ამიტომ
აი ამჟამად ესეთია კონცეფცია ბიოფსიქოსოციალური, რომ სამედიცინო მოდელმა, ანუ მხოლოდ სამედიცინო მიდგომამ დაავადებების განკურნების პროცესში არ გაამართლა. იმიტომ ადამიანი ძალიან რთული არსებაა და ფსიქიკურ აშლილობას აქვს როგორც ბიოლოგიური, ასევე ფსიქოლოგიური და სოციალური მიზეზები. ამიტომ მიდგომაც უნდა იყოს მულტიდისციპლინარული, ანუ პაციენტთან მიდის არამარტო ფსიქიატრი, ვისთვის ფსიქოთერაპევტიც საჭიროა, ფსიქოლოგიც საჭიროა, ოკუპაციური თერაპევტიც საჭიროა, ხელოვნებით თერაპევტიც საჭიროა და ზოგ შემთხვევაში, როდესაც გართულებულია ნარკომანი, ნარკოლოგიც საჭიროა. მულტიდისციპლინარული მიდგომა.
ქალბატონი, ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა მიუძღვენით ნივთიერებაზე დამოკიდებულების თემას. ნარკომანია, ეს არის ფსიქიკური დაავადება, როგორც თქვენ ძანეთ. აი რა ფსიქიკური დარღვევით მოდიან თქვენთან პაციენტები და აი როგორ ხდება შემდეგ ამის რეაბილიტაცია?
ნარკომანებთან მე მუშაობ კამარაში, მაგრამ ამავე დროს ნებისმიერ მუშაობ ასევე ფსიქიატრიულ კლინიკაში, სადაც ასევე უკვე კომბინირებულია მკურნალობა. რაც შეეხება ნარკომანიას, თვითონ ნარკომანია ფსიქიკურ დაავადებას შეგვიძლია ჩავთვალოთ იმ მხრივ, რომ ეს იწვევს ადამიანის ფსიქიკურად დაინვალიდებას, მისი უნარების შეზღუდვას, მისი ცხოვრებისეული აქტივობების შეზღუდვას. მაგრამ აი ეს კლასიკური ფორმის დიაგნოზები, დაუშვათ დეპრესია, ბიპოლარული აშლილობა თუ ნებისმიერი სხვა სახის დაავადებათა კლასიფიკაციაში აღრიცხული დაავადება, მათ ეს შეიძლება კი არა და ძალიან ხშირად აქვთ პარალელურად.
ასე და თვითონ აღდგენა წარმოადგენს ღრმად პირადულ პროცესს და აქ მნიშვნელოვანია ალბათ გავაანალიზოთ ზოგიერთი საერთო ნიშანი, რომელიც ყველა სპეციალისტ შეიძლება დაეხმაროს. ქალბატონ მანანა, პიროვნება თვითონ ამ დროს რას განიცდის?
იცით რა, აღდგენა ეს არის უფრო აქტიური პროცესი თვითონ ადამიანის მხრიდან, მაშინ როდესაც რეაბილიტაციაში იგულისხმება სხვების მხრიდან აქტიური ჩარევა, იმათი მხრიდან, ვინ აღწევს ვინმეს ან რაიმის რეაბილიტაციას. აღდგენა განიხილება იქნება რომ ღრმა პიროვნული ყველა ადამიანის დამახასიათებელი უნიკალური პროცესი. ზოგ ადამიანს აქვს უნარი რომ შედარებით სწრაფად აღდგენს, თუმცა აღდგენის პროცესი მოითხოვს წლებს. ჩვენ უბრალოდ მას ხელს უწყობ და უქმნით შესაბამის გარემოს. აი როგორც ფიზიკური უნარების შეზღუდვის შემთხვევაში გარემოც უნდა იყოს შესაბამის ადაპტირებული, მაგალითად პანდუსია საჭირო, ავტობუს უნდა კონდეს ისეთ საფეხურებს, სადაც ეტლით ადამიანი შეძლებს ასვლას. ასევე აი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის შემთხვევაში გარემოზე მუშაობ, მის ოჯახზე ასწავლი, როგორ მოექცეს ფსიქიურად დაავადებულზე, თქვა მაგალითად ბევრი შენიშვნების მიცემა არ შეიძლება, სამეზობლოზე სამუშაო თუ მუშაობს დამსაქმებელთან მუშაობს, რომ სტიგმა შემცირდეს. ანუ ადამიანი რომელიც მოხვდა მაგალითად ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, მისი თვით შეფასება იმ გამოწერის შემდეგაც იმდენად დაბალია, რომ მას მან უნდა დაძლიოს სტიგმის კატასტროფული შედეგები, როდესაც მას უყურებენ როგორც აი იარლიხს მიაკრავენ, ეს ფსიქიურად დაავადებულია, მას ვერ არაფერს არ უნდა ელოდე მისგან, და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება არის არატოლერანტული განსხვავებულების მიმართ და ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები იყვნენ შორს სადღაც იზოლაციაში ფსიქიატრიულ სამავტოპოში. ამის დაძლევა უნდა მოხდეს. თვით სტიგ ადამიანი ხანდახან თავის თავზე ფიქრობს, მე რახან ავად გავხდი, ესე იგი მე უკვე აღარ, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა. აი ამ ეს შეცვლა უნდა მოხდეს, აი ამ შეხედულების.
შეიძლება ერთ საკითხში ჩავერევი, რომ საზოგადოებას ყოველთვის საზოგადოება ხდება ტოლერანტული იმის მიხედვით, თუ პროფესიონალები როგორ ვთავაზობთ მათ რაღაცა გარემოს. ანუ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს თავის ინვალიდზე და დაშოთ პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ კი არ უნდა გაკეთებულიყო ველოსიპედის ტრასები არამედ ინვალიდებისთვის, ყველა იმ ადგილას მისასვლელი, სადაც ადამიანს ჩვეულებრივ უნდა რომ მივიდეს. და ასევე ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანებთან მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა ქონდეს დასაქმების პრობლემა. გასაგებია, რომ შეიძლება დღეს ეს ფუფუნება ჯღირდეს, რადგან ნუ ბევრი მეტყვის, რომ ორი ხელი მაქვს, ორი ფეხი მაქვს, არც არანაირი დაავადება მაქვს, პროფესორის დიპლომიც მაქვს, მაგრამ მუშევარი ვარ, მაგრამ ნუ არანაირი გამართლება მას არ აქვს, როდეს მე ამაზე ფიქრი უნდა დაიწყოს. და მე საზოგადოება ძალიან სწრაფად იწვრთნება, მე ესე იოლად ვერ ვაბრალებ ხოლმე საზოგადოებას არატოლერანტულობას, რაც არ ვიცი, უბრალოდ არ ვიცი, ის არ არის ჩემ მხედველობის არეში. და რასაც მაწვდიან სწორად, ქართველები მაინც ისე სწრაფად ითვისებენ რაღაცებს, ისე სწრაფად ალამაზებენ გარემოს თავის გარშემო, რომ მე მგონი მათგან არ უნდა დაიწყოს ეს პროცესი, უნდა დაიწყოს ჩვენგან სპეციალისტებისგან და სახელმწიფოსგან.
მეთანხმებით. 240-91-92 ან 240-92-92 ჩვენი ტელეფონებია, მეგობრებო. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში თქვენ უსმენთ მორი გადაცემას ციკლიდან ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის თავმჯდომარე ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრის კამარას დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე. რამდენიმე წამში განვაგრძოთ საუბარს.
არასოდეს მოიშალო სახეზე ღიმილი, მაშინაც კი როდესაც სევდიან განწყობაზე ხარ. ვიღაცას შეიძლება შენი ღიმილი შეუყვარდეს. გაბრიელ გარსია მარკესი.
სახელმწიფოს ნება ახსენა ქალბატონ ნათიამ და ქალბატონ თქვენი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ნახე. სფეროში არსებული პრობლემების შესახებ საუბრობდით, ფსიქიატრიის სფეროში არსებული პრობლემების, კურნალობის თანამედროვე მეთოდების ფართო დანერგვის, სპეციალისტების მომზადების და მათი კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობაზე. მე მგონი დადგა დრო, რომ ჩვენ ამაზე უფრო მეტი ვისაუბროთ და უფრო კარგად დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, თვითონ მიმართულებას ბუნებრივია თავისი სიტყვა ეთქმის. აი თქვენ როგორ გესახებათ ეს ყველაფერი?
იცით რა, ერთი უნდა ვიცოდეთ, რომ სახელმწიფომ თავის დროზე 1995 წელს თავის პასუხისგებლობაზე აიღო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება. მაგრამ ეს იყო ძალიან ფორმალური განაცხადი, იმიტომ რომ მართალია აიღო, მაგრამ დაფინანსება იყო საოცრად მწირი. ის არაძლევდა არანაირ. ეს იყო დაფინანსება სოციალური საშიშროების მქონე პაციენტების იზოლაციისა, ძალიან ცუდი პირობები, სადაც იყო ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში პირობებში, მაშინ იყო ძალიან ცუდი პირობები, თუმცა შეიძლება ვთქვა, რომ ეხლაც არ არის ბევრ მათგანში კარგი პირობები, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამოდენიმე თითზე ჩამოსათვალე დაწესებულება გარემონტდა. და რაც თავარია, რემონტი, განახლება შენობის, ეს არ არის შინაარსში შეცვლა და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს რეფორმად. ამიტომ ჩვენთან შეიძლება ვთქვა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს რეფორმა არ მომხდარა, ანუ შინაარსი არ შეცვლილა. სახელმწიფომ აიღო თავის ვალდებულებად, მაგრამ აფინანსებს მხოლოდ მედიკამენტოზურ მკურნალობას და დღეს საქართველოს მკურნალობა არის მხოლოდ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ არა ყველა დიაგნოზებისა ფინანსდება ძირითადად ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობები და ტრავმის შემდგომი აშლილობაც, მაგრამ არ ფინანსდება ნევროზული რეგისტრის აშლილობები და არ ფინანსდება პიროვნული აშლილობა, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა და საერთოდ ისეთ რა დაფინანსება არ უნდა იყოს დიაგნოზზე ორიენტირებული. დაფინანსება უნდა იყოს ადამიანის ფუნქციაზე. ანუ აი მაგალითად მოსახლეობას გონია, რომ ნევროზის დროს არ ქვეითდება ფუნქცია. ნევროზი შეიძლება ისეთი მძიმე იყოს, მაგალითად აკვიატებული მდგომარეობათა ნევროზი.
შიზოფრენიაზე უარესი.
აი სახლიდან შეიძლება ვერ გამოდიოდეს ადამიანი. შიზოფრენი დაავადებული ამ დროს შეიძლება შეძლოს აღდგენის შემდეგ მუშაობა. ამიტომ ფუნქციაზე უნდა იყოს ორიენტირებული დაფინანსება. ამას დიდი ხანია ჩვენ ამაზე საუბარია და საერთოდ ეს დაფინანსების მოდელები უნდა იყოს მორგებული არა მარტო ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, არამედ ფიზიკური შეზღუდვების დროსაც ფუნქცია რამდენად დაქვეითებულია ამაზე. ასევე ფსიქოსოციალური ინტერვენციები 2005 წელს შევიდა სახელმწიფო პროგრამაში. მაგრამ ესეც არის ქაღალდზე, იმიტომ რომ ფსიქოსოციალურ ინტერვენციებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოყოფილია მხოლოდ 70,000 ლარი. და 7 წლის განმავლობაში არ იზრდება 70,000 ლარი.
ზოგიერთ ადამიანს, მე მგონი, წლიური ხელფასი აქვს, არა მანანა?
დიახ.
ერთ ადამიანს.
და ამაზე ესეთი ის იყო, იცით, ჯანდაცვის სამინისტროდან რამდენიმე წლის წინ თქვენ არაკავთ კადრები, ჩვენ დაფინანსება რომ მოვამატოთ, თქვენ მაინც ვერ აითვისებთ ამ დაფინანსებას და ეს არის ცრუ წარმოდგენა, სამწუხაროდ ეს წარმოდგენაა თუ თავის მოტყუება, არ ვიცი. საქართველოში შესაძლებელია რომ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ბევრად მეტ ადამიანს ჩაუტარდეს, ამის კადრებიც არის, ტრენინგიც არის ჩატარებული და რატომ არ იზრდება, ეს კითხვა ალბათ უნდა დაუსვათ ჯანდაცვის სამინისტროს.
გამოდო ნატია.
ეხლა მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ფსიქოთერაპევტები უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვართ ხოლმე ამ დროს და რატომ? ერთგვარად ფსიქიატრია გახლავთ გარკვეული, აი რო წარმოვიდგინოთ როგორც რეანიმაცია, ხო? ფსიქოზურ პაციენტს მაინც აფინანსებენ. მაგრამ ყურადღების მიქცევა უკვე რეაბილიტაციისკენ ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ დაავადებასთან დამეგობრება, თუნდაც ის რომ იგივე აი მშობლებზე რაც მანანა მილაპარაკა და ძალიან სწორად ხანდახან არის რომ მშობელი ძალიან ზრუნავს თავის ავადმყოფზე, მაგრამ ამ ზრუნვისგან მას ნაკლებ საშუალებას აძლევს რომ განვითარდეს ის უფრო დამოუკიდებლად და შეძლოს რაც შეიძლება თვითონვე მოუაროს თავის თავს, ამის უნარი შეიძინოს. სწორი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება მშობლებთან, მუშაობა სოციუმთან, მაგრამ თავად პაციენტთან, იმიტომ რომ აი ამ ყოველ მეგობრობას, ყოველ დაავადებას სჭირდება მისი სწორი აღქმა და მასთან სწორად თანაცხოვრება, სწორად მართვა. რაც მხოლოდ მედიკამენტით სიმპტომის მოხსნა არ არის ხოლმე საკმარისი საიმისოთ, რომ ადამიანმა თავის თავში დაძლიოს ყველა პრობლემა. ვერ დავადანაშაულებ შეიძლება კატეგორიულად ვინმე სამაში, შეიძლება უფრო ეს იმის ბრალი იყო, რომ საბჭოთა პერიოდში ფსიქოთერაპიას არ ენიჭებოდა ასეთი როლი სამწუხაროდ.
დაკნინებული იყო.
აბსოლუტურად. და მაინც იყო ეფექტურ მედიცინაზე მიმართული უფრო ისეთი მენტორული, უფრო კატეგორიული თერაპია, ასე ვთქვათ, რომ თუ კი შენ გაქვს ბოდვა, მიიღე ესა და ეს მედიკამენტი. აი უფრო ამგვარი დამოკიდებულება. და საზოგადოების დამოკიდებულებაც ჩამოყალიბდა ასეთი, რომ აი ახლა თუნდაც უსმენდი მე წინა გადაცემაში, როდესაც ერთი ქალბატონი უბნებოდა, რომ ნუ რას ნიშნავს საერთოდ ჩემი პროფესია, რას აკეთებ? ანუ დამოკიდებულებაც არის, რომ ეს არის ის
შესახებაც არ არის ინფორმირებული. აი სწორედ ამას ვამბობ, უფრო მეტი პოპულარიზაციაა, თქვა, სხვადასხვა მიმართულების.
ალბათ უფრო მარტივად სქემატურად ახსნა თუ როგორია ეს პროცესი, რას შველის და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს პაციენტს თერაპევტისგან.
მინდა მოვიხმო ხატნა სიტყვა ფსიქოანალიზის შედეგად ადამიანს აქვს უნარი შეცვალოს თავისი შინაგანი სცენარი, თავისი შიშებისგან განთავისუფლდეს და განიკურნოს, ასევე უდიდესი შესაძლებლობები
აქვს არტ თერაპიას.
დინამიკურ თერაპიას საერთოდ უფრო დაჩქარებულია შედეგი ასე რომ
ვთქვა. და აი მინდა ისიც შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ 60 ადამიანზე მეც გაუწიეთ თქვენ ძალიან დიდი დახმარება და არსების დღიდან გაუტონათია.
აი დიდი მადლობა რომ ეს აღნიშნეთ და რეალობა სწორედ ეს არის, რომ ეს 60 ადამიანი თავის ცხოვრების მანძილზე 9 ჯერ იყო წელიწადში ეფექტური, ეგრეთ წოდებული ეფექტური მედიცინის რაღაც ახალი ტერმინის გამოგონებასავით გამომივიდა ეხა. დახმარების ქვეშ, ანუ ყოველ ფიზიკური აბსტინენციის ჟარგონით რო ვთქვათ ლომკა, იმიტომ რომ უფრო კარგად ესმის ეს მსმენელს, ამის მოსახსნელად შეიძლება ადამიანი რეგულარულად დაბრუნდეს და შვება მიიღოს დაუშვათ აი ამ ტიპის მედიცინისგან, მაგრამ სწორედ რომ დასრულებული მაშინ არის თერაპია, როდესაც ინტენსიურ ფსიქოთერაპიაშია პაციენტი ჩაბმული და როდესაც სწორად იაზრებს თავის დიაგნოზს.
ასევე მე მინდა შევახსენო რადიოსმოსო ცენტრი საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ დაეხმაროს ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანებს, თუნდაც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით. აი მაშინ სად არის პრობლემა? ესე მე ისეთ შთაბეჭდილებამ რჩება, რომ ყველა საკუთარ მიმართულების მიხედვით მუშაობს და რაღაც ეს ყველაფერი კოორდინაცია არ არის. აი ამაზე მინდა გავამართლოთ ყურადღება, თუმცა მანამდე ერთხელ კიდევ შევახსენებ რადიოსმენელებს, თუ კი სურვილი ექნებათ, რომ დაგვირეკონ 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში აი ამ გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის თავმჯდომარე ფსიქიატრი მანენა შარაშიძე და ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრის კამარის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე.
ამ დედამიწაზე სახელმწიფოთა და თავად ადამიანთა მოდგმას შორის არასოდეს დასრულდება უბედურებანი. სანამ ამ სახელმწიფოთა მმართველნი ფილოსოფოსნი არ გახდებიან და პოლიტიკური ძალაუფლება და ფილოსოფია ერთსა და იმავე ხელში არ მოექცევა. პლატონი.
ბრუნდებით ეთერში.
იცით რა, თავი და თავი პრობლემისა იქედან ის არის, რომ ჩვენს ქვეყანას ისევე როგორც საზოგადოებიდან წერა მაინც ყველაფერი საზოგადოებას და ხელისუფლებას არა გათვითცნობიერებული ამ პრობლემის არეალი, თუ რამდენად დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ეს დასავლეთის ქვეყნებში მოხდა 30-40 წლის წინ, მაგრამ ჩვენ აი ამ ხრივ ჩამორჩებით დასავლეთის ქვეყნებს. დასავლეთის ქვეყნებში ჩატარდა გამოკვლევები, რომ ფსიქიკური აშლილობებიდან აი ინვალიდობის გამომწვევი დაავადებები რამდენია და ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ ფიზიკური, სომატური დაავადებები იწვევენ ინვალიდობას და ხანგრძლივ დაკარგვას უნარებისა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ინვალიდობის გამომწვევი 10 დაავადებიდან, აი რომელი უფრო ხშირად იწვევს ამაზე იყო კვლევა, 5 არის ფსიქიატრიული შინაარსის. ეს არის ნარკომანია, დეპრესია, დიდი დეპრესია, შიზოფრენია, ნარკომანია, ალკოჰოლიზმი,
ორივე,
რა თქმა უნდა. აკვიატებული მდგომარეობათა ნევროზი, ბიპოლარული აშლილობა. აი ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს სხვადასხვა ზომების მიღება, თუ როგორ შეემცირებინათ ამ დაავადებების დამაინვალიდებელი შედეგები. მთელი დასავლური სამყარო მომართული იყო აქეთკენ. ეხლა ჩვენი ქვეყანა არის გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანა, ამიტომ ეს ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ღარიბი ქვეყანა და ასეთ ქვეყნებში, ეს არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებს ყოველას ერთნაირი ისტორია გვაქვს და ამ ქვეყნებში ჯანდაცვა, სომატური ჯანდაცვაც არასოდეს არ იყო პრიორიტეტი. როდესაც სომატური ჯანდაცვა არ არის პრიორიტეტი, როცა ონკოლოგიას უჭირს, როდესაც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების უჭირს, არ არის სათანადო თანხები და რაც თავარია თანხების აი ფინანსური ნაკადები საიდან მოვიდეს, ეს არის რეგულირებადი. ფსიქიკური ჯანმრთელობა არის მეოთხე, მეხუთე და ბოლო ადგილზე სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში თუ ჯანდაცვა იქნება პრიორიტეტი, რადგან ჯანდაცვა არ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე, ამიტომ ფსიქიკური ჯანმრთელობაც იქნება პრიორიტეტი. აქ არის პრიორიტეტების დალაგებაში საქმე.
გასაგებია, რადიოსმენით გველოდება ჩახსოთ და შემდეგ ნათიას მივცემ საშუალებას. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი ნარკოტიკებს და ნარკომანებს ეხება ჩემი კითხვა. იცით, ასეთი მოსაზრება მაქვს გაგონილი ცხოვრებაში, რომ ნარკომანს აკლია ენდორფინი და ზუსტად ნარკოტიკით ცდილობს მაგის ანაზღაურებას და რამდენადაც სწორია ასეთი მიდგომა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობთ.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ნარკომანს ენდორფინი აკლია მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ის ამ თავისი ბუნებრივი ენდორფინების სისტემას დააბლაგვებს ხელოვნურად მიღებული ენდორფინის ხარჯზე. თუმცა ძალიან ხშირად ნარკომანიას წინ უძღვის ხოლმე დეპრესია, კლინიკური დეპრესია, როდესაც, რა თქმა უნდა, სეროტონინის გამოყოფა და გადასვლა არის შემცირებული და შესაბამისად ეს დეპრესია ხდება ხოლმე ბიძგი, რომ კმაყოფილების და ბედნიერების განცდა მიიღოს გარეშე ნივთიერებისგან. მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გარეშე ნივთიერებას არასდროს არ მოაქვს ჰაერიდან და მას არ მოჰყვება ეს ენერგია, სითბო, სიმყუდროვე. ეს ყველაფერი გამოიყოფა ჩვენი საკუთარი ენდორფინების სისტემის მკაფიო მობილიზებისგან. ანუ თუ კი ეს წვეწვეთათ უნდა გადმოსულიყო და განაწილებულიყო მთელ ცხოვრებაზე, ამ შემთხვევაში ხდება დიდი ულუფის გადმოტყორცნა, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ამ სისტემის ისეთივე ატროფიას და დაჩლუნგებას, როგორც დაუშვათ მწეველებს ეზღუდებათ შემდეგ ნიკოტინის გამოყოფა ორგანიზმში ბუნებრივად, თორე ნიკოტინამჟავაც ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სასიცოცხლო ნივთიერება. ასევე თუ კი ჩვენ ბოროტად გამოვიყენებთ ვიტამინს და მივაჩვევთ სულხელოვნურ ვიტამინს ჩვენს ორგანიზმს, რა თქმა უნდა, მეტაბოლიზმი შესუსტდება და ორგანიზმი გაზარმაცდება. ზუსტად იგივე მარტივი სქემა ამ შემთხვევაში, ოღონდ უფრო მძიმე შედეგებით.
რაც შეეხება ქალბატონ მანანას კომენტარს, ხო, დამატებით.
ქალბატონ მანანას კომენტარს ვეთანხმები სრულიად, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ ვინც კი დარგში რამეს წარმოადგენს და ეს ისეთი დარგია მიმართული კომუნიკაციისკენ, ადამიანების სიყვარულისკენ, ურთიერთობისკენ, თუ კი ფსიქოლოგს და ფსიქიატრს ეს თვითონ აკლია ეს უნარი, ეს იგივეა, რომ იბრძანდეთ კოსმეტოლოგთან და დახვდეთ ის მოწუკებიანი, ან კბილის ექიმს არ ქონდეს კბილი, ხო? შესაბამისად, ყველა ის ჩემი კოლეგა, რომელიც დარგში რაიმეს წარმოადგენს, არავისთან არ არის გაჭირვება ურთიერთობის, არავისთან არ არის გაჭირვება არაადეკვატური კომუნიკაციის პირიქით. ძალიან დიდ პატივსაცემად ყველა ერთმანეთს, რაც მე მიგრძნია, თუმცა ეს არ კმარა იმისთვის, რომ ყველას იმდენი საქმე აქვს ცალ-ცალკე, რომ ალბათ გვჭირდება რაღაც ვიღაც, რომელიც სწორად დაგეგმავს, სწორად განსაზღვრავს ამ წირ ბიუჯეტს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმდენი ბიუჯეტი, რომ ყველაფერზე ყველას საკმარისად და თავზე საყრელად იყოს, მაგრამ რაღაცნაირად ალბათ მაინც შეიძლება, რომ შეიკრიბოს ყველა, ვისაც კი შედეგიანი მუშაობა აქვს ამ სფეროში და რაღაცნაირად გაზიარებული იყოს ეს ჩვენი პრობლემები, რომ უკეთესად იყოს და გეგმი.
გეთანხმებით, დიახ.
იცით, დავამატე, ნათი აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ აქ პროფესიონალების შე არ არის საქმე, რომ საქმე წინ ვერ მიდის. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ერთი ესფერო ჯანდაცვის სფეროა და ჯანდაცვის სფეროში ექსპერტები თავაზობენ რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ დალაგება ჯანდაცვის ეკონომისტების, ჯანდაცვის ორგანიზატორების გარეშე ვერ
შეუძლებელი.
იმათ გარეშე, იმათ საქმეს ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ არა ვართ კომპეტენტები.
არც ვიცით, ნამდვილად საკუთარ საფულეში ძლივს ვითვლი ფულს.
თუ ჩვენ ანუ ჯანდაცვის მენეჯერები და ორგანიზატორები საქართველოში ყავს, მაგრამ ძალიან ცოტა.
იმათ იმ ეს იგი რამდენი პრობლემა.
ძალიან ბევრი პრობლემა. ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა ექსპერტები მოიწვიოს, თუ მას არ შეუძლია თქვა დალაგება ახლა ამ მომენტში. თუ ამ ქართველებით, ან უცხოელებით.
გასაგებია, ორი მსმენელი ყავს, ჩავრთოთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ ბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
იცით რა, ეს საზოგადოების გაჰუმანიურება, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, კარგია, მაგრამ თავზე ხელი სმა ყოველას მიმართ, არ იქნება სწორი და რა ზგულისხმობ. კომუნისტების დროს ნარკომანს არავინ არცერთ სამსახურში არ გააჭაჭანებდა. ეხლა ვინმე სწოვენ ამას, იმიტომ რომ უნდა იცოდეს ახალგაზრდამ, რომ კარიერა ექნება დახშული. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ერთი და მეორე. ასე თქვა, ნასამართლეს ეხლა მოდაშია ყველას მოუხსნა, ბატონო, და ძველ დროში მაგალითად ნასამართლე ადამიანს არსად არავინ არ გააჭაჭანებდა და სწორიც იყო ეს. იმასაც უნდა ცოდნოდა.
ხო, მაგრამ არ გეცოდებათ ასეთი ადამიანი, ბატონო, ის ხო გარიყული იქნება უკაცრავად,
მე ჩაგეგე. არა, ბატონო, ეხლა ის იყო, რომ მე მაგალითად არ ჩავდიოდი დანაშაულს, იმიტომ სიტყვაზე, რომ მომავალში მე კარიერა არ დამხშობოდა.
ხოლოდ ამიტომ, ჩემო ბატონო.
ჩვენ როგორ წინებავთ, ისე გადაწყვეტთ.
დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ და გვისმენთ. შემდეგ კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ასეთი კითხვა მაქვს.
დიახ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ინფორმირებულობა ნაკლებია და ისევალება, რომ ინფორმაცია მიაწვდინოს მოსახლეობას, მეორე კითხვა
ყველას გვევალება ალბათ დე ოფიციალურად არ არის
ერთ ოთახ ყველას ძალიან იგა ზოგადი მცნება არის
და დე გასაგებია
ხალ მისაწვდომობა აი მატერიალურ მასალებს
დიდი მადლობა ვუპასუხოთ ჯერ პირველ მსმენელს თუ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მან საკუთარი მოსაზრება გაგვიზიარა
ბატონო ყველას მოსაზრება რა თქმა უნდა არის ყურადღებით მოსასმენი და საპატივცემულო თუმცა მე უნდა კატეგორიულად განვაცხადო რომ ნარკომანია არ ნიშნავს კრიმინალს. ნარკომანია შეიძლება ახლდეს კრიმინალი, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი პირობა, ფხიზელი კრიმინალებიც ჩვენ უფრო მეტი გვინახავს და უფრო მასშტაბურად ბოროტმოქმედები. რაც შეეხება ნარკომანიას, თუ კი მას არ ახლდა თან მძიმე დანაშაული ქურდობა, ყაჩაღობა, მკვლელობა და დამნაშავის დანაშაული ამ შემთხვევაში მხოლოდ იყო ის, რომ მან აკრძალული ნივთიერება შეიძინა, მოიხმარა და თავის თავს ვნებდა, ასეთ შემთხვევაში მისი დისკრიმინაცია სრულიად დაუშვებლად მიმაჩნია. გარდა ამისა, თუნდაც მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში სახელმწიფო და კანონი განსაზღვრავს ადეკვატურ სასჯელს და სასჯელის არსი სწორედ ის უნდა იყოს, რომ ეს სასჯელი თუ კი საკანონმდებლო ორგანომ მიიჩნია საკმარისად ამ დანაშაულისთვის, რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს მერე ნებისმიერი ადამიანის, თორე დანაშაულსაც გააჩნია ხა არ გულისხმობ ჩიკაწილოს, რომელიც ალბათ იზოლირებული უნდა იყოს, თუ კი არ მოხერხდა მისი სერიოზული ფსიქიკური მკურნალობა, ხო? ასე რომ ეს არის ერთი მხარე, რაც შეეხება ნარკომანებს
ნასამართლებობაზეც.
ხო, ნასამართლებობაზეც რაც შეეხება, ეს ისედაც არის კანონში, როგორც ვიცი, ჩადებული, რომ გარკვეულ პროფესიებთან გარკვეული დანაშაულის ჩამდენ პირებს აღარასდროს აღარ უშვებენ. ან ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ცხოვრებისეული ინტერვალის შემდეგ, მაგრამ გააჩნია სამსახურის სპეციფიკას და ის, რომ გადავყაროთ ადამიანების ანაგვეზე, ამისი ფუფუნება საქართველოს არა აქვს არავითარ შემთხვევაში.
ნამდვილად და კიდევ ერთი მსმენელია, ჩავთვით, მოგესალმებით. დიახ, დიახ, გისმენთ. გამარჯობა.
შეიძლება რა ფსიქიატრთან შეკითხო?
ფსიქიატრთან, დიახ.
აი, საიდან დავიწყო არტივიტის? ძალიან ბევრი სტრესი მაქვს ცხოვრებაში გადატანილი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ უკანასკნელად მე მქონდა ავარიაში, ავტოკატასტროფაში მოუყევიდა. იმ შემდეგ ინიცირება რომ მქონდა, მე დამემასა აგორა სოდია. მანამდე მქონდა ისტერიული ნევროზი. გადერთი წლის 10 წელიწადზე მეტია, მარტო ვერ გავდივარ სურათები. ნუ ეს აღბრუს ყველა და ეს მარტოობის სიტუალების დაბნელება, გონების დაბნელება. ნუ რაღაცა სასწაულა ძალიან სურათები და ვერანაირად ვერ გედა მარტო გასვლა. ტრანსპორტის სურათები. ხო და აი მაინტერესებს ხოლმე მე დეპრესიაც მაქვს, ერთდროულად ნევროზი. ყველა პერიოდ როულადა შეიძლება ციყვიცამაც ამავე დროს კიდე მრავალკვანძოვანი ვარ ძალიან ემოციური და ეს ფიშები და ეს ყველაფერი აი მაინტერესებს თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში სეროტონინის უკუმიტაციების ინდიბიტორების ანუ ანტიდეპრესანტების მიღება და საერთოდ რაც მისცეს როგორ შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, რომ გვირეკავთ. კიდევ ერთი მსმენელია და შემდეგ ყველა შეგვიძლია ერთად ვუპასუხოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო.
თავარია, რა მაგალითს მოიყვანეთ. ერთმა გაიხსენა ისტორიის სიღრმეში წავიდა და დავით აღმაშენებელი აბოლებდაო. და რა მოხდა ჩვენ გავაბოლოთ?
გმადლობთ, გმადლობთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არა ვართ გაბოლების მომხდარი,
არავითარ შემთხვევაში პირიქით კატეგორიული
წინააღმდეგი.
არც ერთი სპეციალისტისგან მე ჯერ არ მომისმენია, არც საქართველოსში და სხვათა შორის, არც საზღვარგარეთ, რომ ისინი იყვნენ მომხრე ნარკოტიკის თავისუფლად მოხმარების. სპეციალისტისგან მე ეს არ გამიგონია, ასე რომ
მე არ გამიგონია. ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ნარკომანი უპირველეს ყოვლისა არის, აქვს ფსიქიკური პრობლემები და ამას ჭირდება მკურნალობა, ამას ჭირდება ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ფუნქციის აღდგენა, ანუ დასაქმება. აი ეს ბატონი რომ ამბობდა, რომ ძველ დროში ხთავ, ეს არ არის თავზე ხელის გადასმევა. ოდესაც ნარკომანის აღდგენა ხდება გაჯანსაღება თუმცა
ეს
რამხელა
ბედნიერება, თუ კი მას აღუდგება ეს ფუნქცია, თუნდაც მისი ოჯახისთვის, თუნდაც მისი გარემოსთვის.
მას ფუნქცია არა აქვს, ისე უბრუნდება.
დიახ.
მას თუ როცა დასაქმებული არ არის, ნუ რა შეიძლება თვით დასაქმება.
აი გარიყულობის პრობლემასთან მივიდი ვარ ისე ვაქონ და აი ქალბატონინაციაც ხელოვნები თერაპია აქ არის მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი
არა მარტო ხელოვნების თერაპია აი ისევ და ისევ კომბინირებული ნინო მხოლოდ ხელოვნების თერაპია ეს არ გახლავთ პანაცეა ისე როგორც არაფერი არ გახლავთ პანაცეა დამოუკიდებლად ასე რომ აქ არის კომპლექსური მე არასდროს არ მუშაობ ფსიქიატრის გარეშე მით უმეტეს როდესაც დიაგნოზი არის სოლიდური ასე რომ თქვათ და ჩვენ ყავს ფსიქიატრიც ცენტრში გიორგი გელეიშვილი
რომელიც ჩვენი სტუმარი
არის ხოლმე და გარდა გიორგისა და გიორგი თვითონაც სხვათა შორის უძღვება ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ფსიქოთერაპიის მოდელს ეს გახლავთ მითოდრამა ბავშვებისთვის დამუშავებული მეთოდი მაგრამ რა სწორედ რომ აქაც კომპონენტია რომ რადგან ბავშვობიდან ბავშვობაში იყვნენ ყველაზე პოზიტიურები ყველაზე საზოგადოებისგან მიღებულები და ყველაზე ცხადი იყო მაშინ და ნათელი სამყარო ანუ არ მოიხმარდნენ ნარკოტიკს და იყვნენ ფხიზლები სწორედ ამ ბავშვური თერაპიიდან ბრუნდებით ბავშვობაში და მოყვებით მერე
ნარკოტიკის სამუშაო ხო
ასე რომ ჩვენ გვაქვს 8 სახის თერაპია დინამიური თერაპიები კრეატიული თერაპიები მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ გვაქვს დამოუკიდებლად იმიტომ რომ ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და ფსიქოანალიზი ვაწყვილებთ ხოლმე არტ თერაპიასთან ან არტ თერაპიას კოგნიტურთან
ვაწყვილებთ და მე მინახავს თქვენი მადლიერი პაციენტები
ხო ასე რომ ასე რომ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ არის კომბინირებული და გუნდური მუშაობა რის გარეშეც მსოფლიოში დღეს აღარ ტარდება თერაპია და ეხა ქალბატონანას
მიცეთ საშუალება შეკითხვა იყო თუ კი შესაძლებელი აქედან რაღაც ვურჩიოთ ამ ქალბატონს ეხა ეს რთულია
ისეთ რა ამ ძალიან რთულია ამ კითხვაზე პასუხი აი ეს რადიოთი არ არის სწორი არაეთიკურია რომ დავლიო თუ არა სეროტონინის უკუმიტაცების პრეპარატები არ შეიძლება ადამიანს დაუნიშნო რაიმე წამალი თუ ის ნანახი არ აკავს ახლოს ამ ქალბატონს ურჩევდი რომ პირველ რიგში მას გამოკვლევები აქვს ჩასატარებელი. აი ეხა ეს ჩვენ რო ეს რო საერთოდ და წესით ესე უნდა ხდებოდეს რომ მან უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმმა წესით უნდა იცოდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში ვისთან გადაამისამართოს. ან უნდა თვითონ აგვარებდეს გარკვეულწლად გარკვეულ გამოკვლევებზე უნდა გააგზავნოს და შემდეგ უნდა გადაამისამართოს შესაბამის დაწესებულებაში სადაც უფასოდ ხდება ოღონდ პირველ აი სამწუხაროდ კონსულტაცია პირველი არის 30-35 ლარი რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი და აი დაზღვევა საყოველთაო დაზღვევა რომელსაც ეძახიან იმაში შედის ნევროპათოლოგთან კონსულტაცია და არ შედის ფსიქიატრთან კონსულტაცია. ანუ პირველადი კონსულტაცია თუ ის ოჯახის ექიმის მიერ არ არის გადაგზავნილი ფსიქიატრთან არის ფასიანი, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი. თუმცა ამავე დროს ასოციაციად მივედი დაფინანსების საკითხებთან და არ ვიფიქროთ ეს ჩვენ რომ ჩვენაირ ღარიბ ქვეყანაში ყველაფერი სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში. არა, სამწუხაროდ ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ვერ აწევს ამას სახელმწიფო. რაღაცა უნდა დააფინანსოს დაზღვევამ, რაღაცა უნდა
ერთო
სექტორმა,
თუნდაც ჩვენს გავიღოთ რაღაც თითოვარი ასეთი ადამიანების
ჯიბიდან დაფინანსება სამწუხაროდ იქნება, ამას თუ ადამიანს შეძლებულია ღარიბი ადამიანი უნდა ვეცადოთ რომ ა დაფინანსდეს მაქსიმალურად დაზღვევის მეშვეობით, დიდარმა გადაიხადოს ჯიბიდან.
თუნდაც გადაიხადოს, იმიტომ რომ სოლიდარული იყოს იმ ღარიბი პაციენტისთვის, რომ უბრალოდ დარგმა იარსებოს, ხო? ეხა საზღვარგარეთაც უფასო და მთლიანად სახელმწიფოს მიერ დაფარული დაზღვევა, ეს გახლავთ მხოლოდ სოციალურად ძალიან გაჭირვებული ხალხისათვის. მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში იმ ოდნავ შეძლებულსაც კი რომელსაც ნორმალური შემოსავალი აქვს, ძალიან კარგად ისმის, რომ დაზღვევისთვისაც ფული უნდა გადაიხადოს და მომსახურებისთვისაც ფული უნდა გადაიხადოს, იმიტომ რომ ამაზე დგას საბოლოოდ ყველას აი ჩვენთან ცოტა დამოკიდებულება ასეთია, რომ ხუთ უკიდურესად გაჭირვებულს, როდესაც მკურნალობ უფასოდ, რომელსაც გზის ფული არ აქვს და ფეხით მოდის საკმაოდ შორი მანძილიდან, მეორე რომელიც დაუშვათ მშვენიერ ოჯახში ცხოვრობს და მატერიალურად წელში გამართულია, თulis რო თანაბარ პირობებში უნდა ჩადგეს, ეს ცოტა ჩვენი კომუნისტური წარსულიდან გამოყოლილი აზროვნებაა და ამ დროს მე ვიტყოდი რომ არსებობენ ამ პრობლემებით შეძლებული ოჯახებიც, რომელსაც კარგი იქნებოდა მეტი თანადგომა ქონოდათ დარგის მიერ და ყოფილიყვნენ აი და მეგობართა ფონდი ყოფილიყოს აი ესეთი დაავადებებისთვის, ესეც ხომ კარგი იქნება.
სტიგმის გამო რომ მალავენ შეძლებული ოჯახები თავიანთი.
დამალოს, მაგრამ შექმნეს ფონდი, მეგობართა ფონდი, რომელსაც გული შესტკივა.
ანუ ყველა ერთად. და მე მინდა დავასრულოთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასო ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა და ქალბატონმა და მე მახსენდება თქვენს ვებგვერდზე არის ესეთი შენიშნოთ, რომ მე ვთხოვეო ჟურნალისტებს და არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა. ალბათ ყველას გვევალება ჩვენ რომ უფრო მეტად ამოგიდგეთ ხარში აი ამ პრობლემების დასაცავად.
საზოგადოებრივ არხს განსაკუთრებით ალბათ ქალბატონო ნინო, ერთი სამედიცინო გადაცემა კვალიფიციური აუცილებელია მე მგონი რომ ქვეყანაში იყოს და ელემენტარულად იმისთვის რომ პაციენტმა იცოდეს რა შემთხვევაში რა ექიმი შეიძლება.
ეს ფსიქოთერაპიასთან კავშირში, იმიტომ რომ სხვა გადაცემები არის ჩვენთან სამედიცინო გადაცემები არის.
ხო, ნუ ესეც ხომ ერთ-ერთი მიმართულებაა რა. და აქ საქმე რა შეა იცით რომ ძალიან ხშირად პაციენტმა ის არიცის რა პრობლემის დროს რომელ ექიმს უნდა მიმართოს, რა არის ნევროპათოლოგის კომპეტენცია, რა გახლავთ ფსიქოთერაპევტის კომპეტენცია, რა ფსიქიატრის და რა სულაც შეიძლება სჭირდებოდეს მართლაც ენდოკრინოლოგის მომსახურება ადამიანს, ხო? აი ამისთვის მე მგონი ძალიან კარგი იქნებოდა ბევრ პასუხს იპოვიდნენ მარტივ შეკითხვებზე მაინც ადამიანები, რომლებიც იცით რა არის, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს გადაცემა არ გახდება პოპულარული, არ გახდება რეიტინგული, იმიტომ რომ მაგალითად კულტურის შესახებ გადაცემა, კულტურა ყოველთვის ყველა ქვეყანაში საზოგადოების 3% ეხება მხოლოდ და აღელვებს ფუნდამენტურად. მაგრამ ჯანდაცვა და განათლება ეს ის სფეროებია, რომელიც საზოგადოების 100% ეხება. 100% არის ამით რაღაცნაირად ჩართული და შეხებაში. ასე რომ აი ვერ ვიზიარებ ხოლმე ამას, როცა ეჭვეპარებათ, რომ ვერ იქნება გადაცემა რეიტინგული, კარგად დაგეგმილი გადაცემა იქნება.
მომდევნო ჩვენი გადაცემა, ჩვენ ვასრულებთ პროექტს ამ პროექტ დროებით, რა თქმა უნდა მომავალში განაგდოთ ჩვენ ამ თემებზე საუბარს. ეს ციკლი უბრალოდ დასრულდება მომდევნო გადაცემით და ჩვენ კიდევ აი ამ პრობლემებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და სხვა სპეციალისტების, სხვადასხვა მიმართულებების წარმომადგენლების აზრსაც მოვისმენთ. ეს მითხა შეგახსენოთ მეგობრებო, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე და ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობთ დროებით.
ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში.